Hai, ketemu lagi di podcastnya Noni. Kali ini aku mau ngobrol dengan satu orang temen yang udah lama banget nih gak ngobrol. Kayaknya mulai terakhir kali aku ngobrol sama dia tuh bulan April atau Mei gitu, pas awal-awal COVID. Nah sekarang kita pengen ngobrol lagi tentang gimana sih caranya buat ngedapetin beasiswa dan juga pengalaman mengajar secara online selama masa COVID ini. Untuk kamu yang penasaran atau yang gak penasaran tapi pengen dengerin juga gak apa-apa kok. Stay tune. Noni, kali ini kita ngobrolnya santai tapi juga agak serius karena teman ngobrol aku sekarang namanya Agi. Halo Agi.
Halo.
Hari ini kita pengen, kenapa aku bilang santai tapi juga serius, karena kita pengen ngobrolin mulai dari Agi dapat beasiswa ya Gi.
Yoi.
Gimana ceritanya mulai dapat beasiswa sampai sekarang si Agi ini udah ngajar di Jogja.
Betul.
Coba ceritain dulu, kasih tahu kita semua. Kamu sekarang ngajar di mana, Gi?
Aku sekarang jadi dosen di Universitas Kristen Duta Wacana di Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Informatika.
Oke. Okay. Ya. Terus S1-nya dulu dari mana sih, Gi?
Dari tempat yang sama.
Oh iya.
Jadi dulu S1-nya tempat yang sama, cuma waktu itu saya waktu itu aku di prodi sistem informasi gitu. Jadi aku waktu itu angkatan pertama prodi sistem informasi. Lulus terus kerja deh gitu.
Oh, kamu sempat kerja dulu ya sebelum berangkat?
Iya, dulu karena aku kelar kuliah terus langsung kerja. Kebetulan aku kerja di Astra. Asuransi Astra Buana di Jakarta. Itu aku kerja sekitar 2 tahunan setengah lah ya. Gak sampai setengah sih, kayaknya 2 tahun 4 bulanan lah gitu. Nah, karena waktu itu emang goalku tuh emang kepengen cari beasiswa, karena waktu itu aku kepengen banget S2. Tapi kan aku gak kepengen juga bener-bener kayak lulus langsung S2, aku kepengen juga punya kayak pengalaman kerja gitu loh. Karena kan apa yang aku pelajarin, aku pengen tahu gitu kayak aplikatifnya kayak gimana sih di dunia kerja itu, IT itu. Jadi aku bener-bener cari kerja, emang minimal aku udah komitmen, pokoknya aku mau kerja paling gak 2 tahun supaya aku tuh tahu kayak kegunaan ilmuku tuh apa sih di dunia kerja kayak gitu kan.
Iya, maksudnya ada sih pengaruhnya juga ya. Kan ada tuh yang orang bilang, ilmu pas kuliah ternyata gak kepake pas kerja.
Tapi ternyata kepake banget. Karena kebetulan aku kan dulu ngambilnya sistem informasi, jadi itu kayak ada kaitannya dengan dunia kayak industri gitu loh. Jadi aku benar-benar dapat ilmu dari sistem informasi itu, walaupun aku kerjanya sebagai programmer, jadi lebih kayak ke teknis banget gitu kan. Tapi kayak ya kepake banget lah yang apa yang aku kerjain, apa yang aku dapetin di kampus. Jadi kayak hanya ingin membuktikan saja gitu loh, gue bisa gak sih kerja gitu habis lulus S1 gitu kan. Ternyata bisa gitu, dan karena kepingin, emang goalnya kepingin S2, jadi waktu kerja sambil cari-cari beasiswa S2 gitu. Jadi waktu itu gaji gue abisnya untuk apa, kan zaman dulu belum ada ya kayak apa, internet juga masih mahal banget, jadi kayak semua tuh kalau mau apply harus ngirim surat gitu loh mbak.
Oh gitu ya, itu tahun berapa ya Gi?
Itu tahun 2010-an gitu loh. Tapi maksudnya internet udah ada, cuma kalau itu tuh mahal banget ya mbak. Waktu itu aku kan ngekos, jadi kayak kosnya juga gak ada wifi. Kayak sekarang kan pasti kalau ngekos kan ada wifi-nya gitu kan.
Iya. Dulu kan mesti beli yang ketengan-ketengan itu pakai model.
Betul. Yang modelnya, apa, yang modem punyanya Telkom yang apa, lama banget kok koneksi.
Iya. Tapi kamu gak sempet ngerasain yang sempet dicolokin ke telepon rumah kan? Terus bunyi tati.
Iya. Sempet itu tahun apa ya, waktu S. kayak SMA gitu ya, masih tati itu gitu.
Egi, dulu jadi waktu pas di Astra jadi orang IT dong?
Iya, waktu itu aku di Astra kerjanya sebagai developer. Jadi developer itu kerjaannya, karena kan kalau dulu di tempatku itu kita punya kayak satu departemen IT yang memang kita tuh kerjaannya maintenance program internal. Jadi kan asuransi Astra, kalau misalnya Mbak ke apa Garda Oto itu kan punya apa punya sistemnya gitulah. Nah itu yang handle kayak kalau misalnya ada perbaikan sistem atau ada tambahan fitur di sistem mereka. Nah itu yang handle orang IT-nya internal. Nah itu kerjaanku kayak gitu.
Oh jadi kamu sebenarnya kayak bikin bikin program ya?
Iya, lebih
bukan lah. Orang karena kalau menurut mbak, maksudnya yang mbak tahu kan waktu pas ngantor dulu orang IT itu adalah nama orang IT mbak Noni dulu namanya Mas Yudi. Jadi Mas Yudi itu kan kalau ada apa-apa Mas, tolong.
Iya. Ada juga yang bagian itu kok, kayak lebih ke technical IT-nya gitu kan. Kalau ada mouse-nya mouse-nya mati, keyboard-nya nggak nyala.
Iya, bener. Biasanya tuh orang IT cowok-cowok kan paling.
Iya. Iya betul. Jadi kalau
cewek-cewek, aduh kamu nih ya, gaptek banget sih.
Iya sih, kalau di tempatku kebetulan waktu dulu tuh apa department IT-nya tuh kan gede banget. Jadi itu di dalam departemen IT juga ada banyak sectionsnya gitu. Ada yang IT technical supportnya yang emang kerjaannya tuh apa? Aku kurang lupa deh namanya apa kayaknya technical support deh. Dia itu mereka ada temanku gitu yang technical support, dia kerjanya setiap hari ya itu muterin satu gedung gitu. Kalau ada yang apa something wrong itu dia pasti langsung lari ke atas ke bawah gitu. Kalau aku nggak jarang ketemu orang, jadi aku tipe yang kalau ada tambahan sistem fitur ya udah aku duduk ngoding gitulah nambahin apa sistemnya. Jadi lebih kayak ke bener kayak geek abis sih, apa jarang ketemu orang kalau aku mah.
Okay. Terus Gi, jadi nah ini tadi kan udah cerita kerjaan yang dulu ya. Terus waktu kamu apply beasiswa itu gimana, maksudnya gimana sih ininya prosesnya?
Oh dulu waktu, jadi kalau aku kan emang udah komitmen sama orang tua segala, maksudnya papa mama emang nggak bisa. Kalau misalnya aku mau kuliah S2 ya harus usahaku sendiri gitu loh. Either itu di dalam negeri berarti aku harus bayar sendiri pakai uang gajiku gitu kan. Atau kalau misalnya kamu mau keluar negeri ya terserah lo gimana caranya gitu. Pokoknya orang tua udah bilang kita cuma ngasih kamu uang biaya itu cuma sampai S1 gitu kan. Selanjutnya silahkan kali kamu work it out yourself gitu.
Ini bisa tante kayak gitu.
Terus jadinya emang aku udah jelas aku kepengen di luar negeri. Jadi aku udah kepengen ke luar negeri, jadi nggak mungkin kan aku bayar sendiri.
Iya.
Apalagi kalau international student kan biasanya bayarnya kayak 2 kali lipat bahkan lebih kan. Ya makanya waktu itu aku sempat punya beberapa prospek beasiswa. Jadi kalau bagi teman-teman nih yang misalnya kepengen beasiswa apa kayak kepengen ke luar negeri tapi nggak mungkin lah bayar sendiri, ya pasti nyarinya ke beasiswa. Dan apalagi zaman sekarang ya beasiswa tuh udah banyak banget. Kalau zamanku dulu aku memang ngincernya itu Erasmus Mundus sama Chevening itu punyanya UK, sama biasanya ada juga tuh yang punya Australia, aku lupa namanya apa, Aus8 ya kalau nggak salah. Nah ada jadi aku masukin semua gitu loh.
Oh jadi kamu nggak punya negara unggulan?
Sebenarnya aku emang prefernya Eropa, tapi kalau aku sih nggak terlalu kepengen Eropa, tapi aku nggak kayak yang nggak picky gitu loh. Maksudnya ya udahlah nyoba aja dulu di mana yang ada gitu kan opportunity-nya.
Okay. Jadi kamu yang Australia
nyoba? Iya, aku nyoba. Waktu tuh kalau biasanya kan kalau Australia itu harus lihat dulu nih beasiswanya seperti apa. Kalau misalnya yang Aus8, aku coba itu, kalau Aus8 itu ketentuannya kita harus diterima terlebih dahulu di universitas yang kita incer gitu kan. Jadi first of all harus kayak apply dulu nih, misalnya waktu itu aku apply ke University of Sydney. Jadi aku harus diterima dulu, kebetulan waktu itu kan yang diterima tuh the USIT. Jadi setelah kamu keterima baru kamu apply beasiswanya gitu. Nah,
Okay.
Jadi waktu itu aku nggak keterima sih beasiswanya, ya udah next.
Tapi masuk kampusnya keterima, cuman beasiswanya.
Jadi memang apa kayak 2 kali kerja kalau yang seperti itu. Jadi memang dia kalau Aus8 sih enaknya kamu mau universitas manapun bisa gitu ya, asalkan kamu keterima dulu di sana gitu kan. Nah nanti kalau udah keterima untuk scholarship-nya sendiri kayak mereka ngasih kayak tambahan requirement lah yang harus kamu penuhin gitu. Nah itu memang kalau OSIS sangat kompetitif karena banyak banget tau dari Indonesia gitu, apa yang apply biasanya gitu.
Jadi itu termasuk beasiswa favorit orang Indonesia kali ya?
Mungkin ya, tapi memang kalau OSIS itu apa harus kayak ada ketentuannya gitu loh Mbak. Misalnya kalau kamu udah selesai sekolah, kamu harus balik ke Indonesia kalau nggak salah loh. Gitu. Jadi
mungkin juga jadi favorit karena letaknya nggak terlalu jauh. Maksudnya negaranya nggak terlalu jauh.
Betul.
8-9 jam udah nyampe.
Dan mungkin kan orang Indonesia seneng ya di Australia karena banyak orang Indonesia di sana juga ya.
Iya, bisa jadi gitu ya, deket juga sih sebenarnya.
Terus? Ya udah, terus jadi, aku gimana Mbak?
Iya, terus jadi setelah yang dari Australia gagal, gimana?
Ya udah kan, kalau aku sih Pia ya, ada beberapa orang tuh kan kayak mereka tuh sangat kepengen satu scholarship tertentu, terus kalau nggak jadi, kalau gagal gitu mereka akan langsung galau gitu kan. Kalau aku mah udah oke, gagal next, karena kan apa ya? Namanya scholarship, kita kan nggak ngerti penilaiannya kayak gimana. Kalau kamu gagal bukan berarti kamu tuh kayak nggak mampu, bukan menurutku loh ya. Karena aku mikirnya kalau misalnya aku nggak mampu, nggak mungkin dong aku keterima di USIT gitu kan. Aku positive thinking banget ya, pede banget.
Jadi juga Mbak Bia.
Pede banget, tapi harus pede, karena kalau kamu kayak kepengen something ya kamu harus coba dan nggak boleh takut gagal gitulah. Ya udah aku akhirnya coba ke Chevening. Kalau Chevening itu emang aku lupa inget karena waktu itu aku selain Chevening aku juga apply yang Erasmus itu kan. Jadi kalau Chevening itu ya mirip-mirip lah, harus bikin surat ini itu gitu. Aku lupa harus apply dulu ke universitas apa nggak, kayaknya enggak deh. Nah waktu itu aku juga sekalian masukin yang Erasmus itu. Kalau Erasmus itu lebih apa ya, kalau Chevening sama OSE tadi kan kita harus kayak punya universitas yang kita pilih. Nah kalau Erasmus itu dia lebih konsorsium, jadi misalnya kita mau apply ke satu program, dia itu program itu bekerja sama dengan beberapa universitas di Eropa, jadi kita nggak akan di satu universitas doang gitu. Jadi kita pasti akan di beberapa universitas selama kita studi di Erasmus itu. Kayak gitu.
Maksudnya jadi kita akan pindah-pindah kampus gitu?
Ya benar. Jadi kalau Erasmus itu dia tuh trademarknya itu dia nggak satu universitas yang ngasih scholarship. Yang ngasih scholarship kan European Union, bukan kampusnya gitu loh, European Union. Dan setiap program itu tuh kan punya kayak partner university di Eropa gitu. Jadi nanti kita kalau pilih, jadi kalau kita pilih satu program, jadi bukan kayak kita pilih universitas, kita pilih fakultas dan prodinya tuh enggak. Kalau di Erasmus itu kita pilih programnya langsung, jadi program studimu tuh apa, kayak misalnya kalau IT kan macam-macam tuh, misalnya kayak software engineering, terus kayak data mining, gitu-gitulah. Jadi kita pilih salah satu yang kita mau, kita apply, nah setiap program itu bekerja sama dengan beberapa universitas. Kayak misalnya programku yang aku apply itu dia bekerja sama dengan 3 universitas di Prancis sama 3 universitas di luar Prancis gitu.
Oke, jadi kalau misalnya keterima, kamu akan sekolahnya berarti di Prancis dan juga di universitas yang di luar Prancis tadi ya, gitu kira-kira.
Jadi waktu aku apply itu udah ditanyain kan, setiap universitas itu punya kayak spesialisasinya sendiri. Jadi dia tanyain tuh misalnya kalau kamu semester 2 itu kamu suka mau ambil spesialisasi apa? Ada 3 kayak 3 apa namanya? 3 choice gitulah. Nah, kalau kita pilih setiap choice itu satu universitas gitu. Jadi waktu tuh pilihannya yang tahun pertama itu pilihannya di Prancis, di Lyon sama di Nantes. Nah, kebetulan spesialisasi yang aku ambil itu kepengennya di Nantes. Jadi aku jadi tahun pertama aku di Nantes gitu kan. Terus ditanyain lagi tuh di lembarannya yang waktu aku apply tuh, untuk tahun kedua kamu itu spesialisasinya apa? Terus kayak ada 3 country gitu yang dia kasih option gitu. Jadi ada Romania, ada Itali, sama ada Spanyol. Sebenarnya sih kalau kepengen tinggal, aku kepengen tinggalnya di Spanyol. karena aku penasaran gitu, belum pernah ke Spanyol. Tapi berhubung yang aku minati itu di Romania, ya udah aku pilihnya Romania kayak gitu.
Oke. Jadi waktu itu kayak terus gimana?
Ya, setelah aku kan itu kan kalau beasiswa tuh kan kalau biasanya tuh kayak harus ngisi kayak macam-macam pertanyaan gitu loh, Mbak. Jadi kita harus ngisi beberapa pertanyaan yang mereka ajukan dalam bentuk esai, terus juga kita harus submit kayak recommendation letter dari dosen kita atau dari bos kita, terus harus ujian TOEFL, IELTS gitu ya. Itu kan itu pasti tuh. Nah, nanti kalau udah mereka akan kita send ke mereka, terus kayak kita nunggu beberapa saat gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu aku bersamaan dengan Chef Ning. Chef Ning-nya itu juga aku baru tahu kayak setelah dapet Erasmus, kalau nggak salah ya. Itu kalau aku nggak, aku gagal juga yang Chef Ning. Tapi untungnya yang untuk Erasmus itu aku udah keterima gitu kan. Ya, it's okay lah. Maksudnya kan win-win gitu. Maksudnya apa ya, kalau kita apply scholarship ya pasti akan ada kemungkinan kita ditolak gitu loh, nggak mungkin sekali kita apply langsung keterima gitu kan. Ada juga teman-temanku yang kayak
kamu nyoba 3 kali.
Aku nyoba 3 kali. Iya, nyoba 3 kali.
Dan keterima yang di Erasmus ya.
Jadi waktu di Erasmus itu setelah aku keterima, aku dikabarin, terus mereka kayak ngirim. Jadi kita selain setelah diterima gitu ya, accepted, kita tetap masih harus ada satu tes lagi. Jadi tesnya itu via via Skype waktu itu. Jadi kita ketemu sama salah satu dosen, terus dia interview kami gitu waktu itu. Serem sih karena kayak dia nanya-nanyain kayak kamu tuh kepenginnya ngapain, terus apakah kamu udah dapet ini gitulah. Tapi untungnya tuh dosen yang aku dapet untuk interview tuh orangnya baik. Jadi aku nggak senervous yang aku bayangkan. Nah, dari interview itu nanti kayak mereka masih nentuin berapa yang keterima, berapa yang enggak. Nah, waktu itu aku masuk keterima dan bersyukur banget karena ternyata kan itu ada statistiknya gitu loh, yang ternyata yang dapat dari, kan itu mereka milih dari beberapa negara berkembang, misalnya dari Indonesia, dari Vietnam, dari mana, dari Thailand gitu kan. Mereka tuh cuma ngambil tuh satu-satu gitu, padahal yang apply itu ribuan. Jadi aku kayak yang okay, I'm lucky.
Itu ternyata bukan cuma Indonesia aja ya, Gi ya?
Bukan. Jadi kalau Erasmus itu kalau bisa, jadi yang jalur beasiswa mereka tuh ngambil berapa persen gitu, dari negara berkembang berapa, terus dari Eropa berapa gitu. Lalu mereka juga terima orang-orang yang ingin bayar pakai uang pribadi gitu. Itu juga bisa.
Oh, jadi kalau kita misalnya mau bayar sendiri juga bisa lewat si Erasmus tadi ya?
Bisa, dia ada temanku kok nggak salah tuh 2 orang, dia itu bayar pribadi, terus ada juga yang dia itu dapat beasiswa dari kayak negaranya, tapi dia pakai untuk Erasmus ini juga bisa gitu.
Jadi dia dapat misalnya bisa juga ya, kalau misalnya kita minta sama perusahaan kita, terus perusahaan kasih beasiswa dan kita urusnya lewat Erasmus ya, itu bayar.
Oh, iya. Bisa, jadi jatuhnya kan kayak bayar sendiri, tapi kayak dibayarin orang lain gitu kan.
Iya. Itu kalau lewat Erasmus, kamu harus balik ke Indonesia atau boleh menetap di Eropa?
Nggak ada. Kalau Erasmus itu dia nggak ada kontraknya kayak gitu. Jadi bebas.
Ada lagi yang Mbak suka denger itu apa ya? LLD apa?
LPDP.
Iya, LPDP. Itu juga banyak ya kayaknya. Dulu banyak blogger yang dapat beasiswa itu deh.
LPDP tuh kayaknya kan waktu zamanku kayaknya belum terlalu booming kan. Aku nggak tahu deh waktu zamanku udah ada apa belum. Tapi emang itu baru-baru ini setelah aku ada teman kantorku, teman mantan kantorku itu dia keterima LPDP, dia kuliah di Belanda. Jadi itu juga banyak banget kesempatannya bagi yang kepengen nyoba.
Terus Gi, kalau beasiswa apa aja sih yang didapat? Pasti beda-beda kan setiap ini badan yang ngasih beasiswa pasti beda nggak sih?
Beda. Maksudnya kayak uang
sangu.
Kalau Erasmus Mundus itu memang dia sangat, menurutku sangat generous dalam memberi beasiswa, karena selain mereka kan, selain SPP-nya gitu ya, itu SPP-nya kan mereka udah bayarin. Lalu kita dapat kayak allowance, uang allowance gitu setiap bulan waktu zamanku tuh 1000 euro. Nah, itu selain itu kita
tiap bulan.
Selain itu karena kita ada apa, di dalam program kita tuh ada moving, jadi kayak moving country gitu loh. Mereka juga beri untuk kayak transport. Misalnya kan kalau aku waktu itu kan dari Prancis ke Romania gitu kan. Nah, itu untuk setiap yang dapat beasiswa juga diberi uang saku untuk mereka, untuk kayak apa kayak movingnya lah, itu kan juga kita butuh uang tuh untuk kayak plane tiketnya dan macam-macam itu. Itu kalau nggak salah waktu itu kalau Erasmus itu dikasihnya 2.000. Tapi itu untuk itu uang yang didapatkan oleh orang-orang yang di negara berkembang, misalnya kayak dari Indonesia, kayak dari Meksiko, kayak gitu. Jumlahnya beda kalau kamu dapat beasiswa tapi kamu orang Eropa. Nah, kalau orang Eropa dapatnya lebih sedikit karena kan dengan asumsi kamu di Eropa pastinya kamu punya tunjangan-tunjangan yang kita nggak punya gitu kan.
Tapi $1,000 cukup Gi.
€1,000
kayak harus bayar rumah.
Jadi kalau €1,000 menurutku tuh cukup banget karena kalau di Prancis misalnya, jadi beda ya tiap negara dan beda tiap kota pun di tiap negara. Kayak misalnya temanku yang di Prancis, mungkin dia tuh €1,000 itu pas banget. Maksudnya nggak kekurangan tapi nggak berkelebihan juga gitu. Karena kan di Paris, Paris aja apa mereka tuh renting rumah bisa separohnya sendiri udah habis untuk renting rumah gitu kan. Nah, kebetulan kalau di Nantes itu karena kota kecil dan itu bukan kota kecil sih, actually Nantes itu kayak fifth largest city in France kalau nggak salah. Tapi dia itu student city, jadi kayak Jogja gitu loh, Mbak, banyak universitasnya gitu kan. Jadi banyak dormitory.
Jadi banyak yang lebih murah mungkin.
Betul. Jadi kayak banyak dormitory gitu. Aku kebetulan di salah satu dormitory dan itu tuh bayarnya harusnya kayak 350-an euro, tetapi kalau kamu tuh student apapun nih, international student, local student, itu dikasih insentif kayak dari pemerintah. Jadi yang aku bayarin itu cuma 190 euro. Jadi murah banget toh.
Jadi kamu punya sisa 850 euro ya, Gi, selain itu maksudnya.
Jadi yang sisanya itu biasanya kan aku kalau makan gitu kan, makan itu juga kita bisa di kafetariannya universitas. Dan enaknya kalau di sana itu misalnya kita tuh dikasih kartu mahasiswa yang juga bisa kita top up dengan uang gitu loh. Dan itu bisa kita pakai di setiap kota di Prancis. Kalau kita mau makan di universitas lain, di kota lain, itu bisa pakai itu, pakai kartu ini.
Tapi hanya bisa di uni ya, pokoknya di kafenya universitas.
Jadi waktu itu aku pernah kayak ke uni, kan kita kan ada tiga universitas tuh yang bekerja sama. Nah, kadang kan aku kan ke Lyon atau ke Paris gitu kan. Aku makan siangnya sama teman-temanku di uni mereka tuh pakai kayak kartu top upku yang dari Nan itu bisa gitu. Ya itu harganya murah banget. Jadi 3 euro zamanku itu dapat kayak entree, dapat main lunch-nya, dapat dessert. Jadi udah kayak kenyang banget dah, cukup banget gitu loh.
3 euro tuh jadi sekitar 50 ribuan lah ya.
Ya, segitulah. Tapi kan ya oke lah.
50-60 ribu ya.
Dan kalau di sana, kalau kebetulan di tempatku itu di Nan ada yang namanya, aku lupa deh nama, kalau nggak salah namanya itu One Euro Market. Jadi itu khusus untuk mahasiswa. Terus kayak setiap hari Sabtu kita bisa ngantri di salah satu dormitorinya yang ada di sana. Terus kita cuma cukup bawa kayak KTM itu, kartu tanda mahasiswa. Terus kita bisa ambil barang. Jadi di situ kayak ada yogurt, ada kayak beras, milk, terus ada kayak fruits gitu ya. Tapi tuh fruitsnya tuh yang udah agak kayak benyok-benyok gitu loh, Mbak. Yang istilahnya rejectnya supermarket, tapi masih good enough gitu loh. Terus ada
rejectan supermarket ya.
Tapi masih bisa dimakan loh. Atau kayak misalnya kayak yogurt yang expirednya tuh 2 hari lagi gitu loh. Nah itu kita bisa beli. Jadi kita kasih kayak ke orangnya tuh 1 euro. Terus kita boleh ngambil sebanyak kita mau. Tapi kayak sebenarnya gak sebanyak kita mau. Tapi kayak misalnya kita boleh ambil 2 karton milk misalnya kayak gitu. Kita boleh ambil sepaket yogurt gitu loh. Tapi kan lumayan ya.
Iya, cuman kamu makannya mesti ngebut dong, Gi.
Kan seru sama teman-teman biasanya. Biasanya kita kayak hari ini ada roast chicken yang harus kita makan hari ini. Ya udah kita ambil satu terus kita bareng-bareng makan.
Oh ya, tapi benar juga sih kalau makannya rame-rame ya cepet habis juga ya, lumayan.
Iya, lumayan itu.
Terus yang berat waktu pas jadi anak-anak kos, itu kos kan kalau dorm gitu jadinya hitungannya kira-kira
di asrama gitu.
Kita cuma sewa sewa kamar kan jadinya.
Iya, sewa kamar, terus kamar aku tuh kecil banget, tapi kayak aku suka dengan apa ya, kalau di Prancis itu dormitornya tuh kecil tapi kayak compact gitu loh. Jadi semuanya tuh desainnya tuh enak banget. Dan harus yang tempatku tuh sharing kitchen. Jadi satu lantai ada sekitar 25-an kamar itu sharing sharing satu kitchen gitu.
Oke. Okay. Terus Gi, kalau yang berat apa sih kalau pas apa namanya jadi perantau di luar negeri, anak kos-kosan pula.
Yang berat sebenarnya kalau masalah kayak makan gitu kan, itu asik-asik aja karena kan ada temennya kan. Kalau enaknya di dorm ketimbang flat gitu ya. Kalau flat kan kita sendirian dan kita kan nggak ngerti ya kadang neighbors kita siapa, kan totally separated gitulah. Nah kalau di asrama tuh kan lebih seru ya, karena kan itu kamar-kamar gitu. Dan kita pasti kalau mau apa-apa mesti kayak, eh ketemuannya di sini, terus kayak ke kitchen yuk, ke kitchennya siapa, kitchennya ini. Kita kebetulan asramaku itu ada kayak, ada sekitar 4 building, satu building tuh 5 lantai, satu lantai sekitar 25-30 kamar, jadi gede banget lokasinya itu. Nah biasanya sama teman-teman itu kayak janjian gitu loh, eh ketemu di kitchennya ini gitu, di building 3A misalnya kayak gitu kan. Nah di situ kita masak-masak bareng. Jadi kalau in terms of makanan, kayak cari makan gitu gak apa-apa. Yang susah tuh ya itu apa, lebih ke itunya sih, kayak pelajarannya kan emang beda banget dari yang aku dapetin, dan banyak hal-hal yang baru yang itu susah banget. Tapi untungnya karena aku di asrama dan temenku tuh deket-deket, jadinya kita sering kayak studi bareng gitu. Jadi ada kamar, kayak ada study room yang bisa kita rent gitu kan. Terus kita biasanya kayak diskusi bareng di situ. Itu sih enaknya kalau di asrama.
Terus Gi, kalau soal bahasa gimana? Karena kan kamu kalau Eropa kan nggak, walaupun mereka bule, belum tentu semuanya bisa bahasa Inggris. Kecuali ke Inggris perginya.
Jadi kebetulan waktu aku SMP, waktu aku kan SMP dulu pernah SMP-nya di Inggris. Jadi aku pernah belajar bahasa Prancis 3 tahun. Tapi kan itu beberapa tahun yang lalu ya. Jadi aku ke bahasa Prancis masih bisa dikit-dikit. Dan waktu sebelum berangkat ke Prancis, karena aku tahu mau ke Prancis, aku kayak less, kayak refresh gitu loh sama salah satu orang di Jakarta. Jadi aku sempat refresh bahasa Prancisku biar nggak bodoh-bodoh banget lah sampai Prancis. Jadi kalau cuma kayak beli makanan, cuma kayak ke supermarket, kayak say hello, aku masih pede ya. Tapi kadang tuh ngerti nggak sih, kayak karena bahasa Prancis itu kan orang kan, orang asli kan pasti ngomongnya cepet banget, kayak kita ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Nah kadang itu kayak kayak lemot banget brainku gitu, kayak orang-orang tuh ngomongnya tetetetetet, saya tuh kayak ngomong apa ya, terus nanti kayak 5 menit kemudian oh itu tuh maksudnya, tapi kan udah telat gitu ya.
Iya. Kalau di sekolah kan nggak ngaruh, karena pasti internasional.
Kalau kuliahnya emang pakai bahasa Inggris, terus mereka juga kasih kita kayak kelas bahasa Prancis gratis tiap minggu 2 kali kita dikasih les bahasa Prancis gitulah. Jadi terbantu juga dengan itu. Tapi memang kayak untuk staff-staff yang di asrama itu memang mereka rata-rata nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi ya paling nggak aku kadang ya pakai itulah tangan, gesture tangan gitulah. Tapi ya untungnya sih aku ya memang ada kadang beberapa kali kayak miskom, tapi kayak ya udahlah ya, it's part of the apa ya, kayak pengalamannya kan di situ ya, kalau nggak ada yang aneh-aneh kan gitu ya. Tapi survive lah. Dan enaknya kalau di dapat beasiswa Erasmus itu, yang di asrama itu kan kebanyakan juga anak-anak Erasmus tuh, ada beberapa juga tapi kayak program lain gitu loh. Nah, dan mereka kan ya memang apa ya, bisa dibilang kadang agak eksklusif karena di situ kan banyak anak Erasmus, jadi kita kayak kumpulnya sama anak-anak Erasmus yang bisa berbahasa Inggris semua gitu lah. Jadi kayak semacam agak comfort zone ya. Tapi memang walau bagaimanapun juga, menurutku kalau memang dapat beasiswa, kalau ada yang dapat beasiswa, emang lebih baik bisa berbahasa di negaranya itu, walaupun kita kuliahnya pakai bahasa Inggris gitu loh. Karena itu akan sangat memudahkan kamu banget gitu loh, untuk kayak ngobrol sama orang-orang kayak di staffnya atau yang gimana, mungkin bahasa Inggrisnya pas-pasan juga gitu kan, mungkin mereka agak kesel kan kalau dengerin kita pakai bahasa Inggris gitu. Gitu.
Iya, mungkin itu juga Gi, makanya Australia tadi jadi rame kan yang minta, karena kan itu negara yang pakai bahasa Inggris juga, jadi nggak terlalu.
Iya, chevening juga kan di Inggris, jadi mungkin apa kompetitornya jauh lebih banyak kan?
Lebih banyak. Iya. Terus waktu pas di Romania gimana? Romania kan kamu nggak? Mereka pakai bahasa apa sih? Kan pakai bahasa Inggris kan? Agi. Halo, Gi? Bagaimana ya tadi ya?
Sampai bahasa.
Oh iya ya, kalau di Romania gimana, Gi?
Aduh, Mbak, Romania.
Kenapa?
Kalau Prancis karena aku udah bisa bahasa Prancis jadi kayak serem tapi kayak masih bisa manage gitu ya. Kalau di Romania itu bener-bener kayak wow, something different completely.
Iya, kamu bener-bener hybrid kan di sana.
Udah banget orang Asia, jadi kalau aku kemana-mana pasti jadi wajahku beda sendiri. Beberapa kayak sering banget naik metro didatengin stranger.
Oh iya.
Kayak where are you from? Mereka tuh kayak pada iya sering banget. Terus kadang kalau aku pergi sama teman-teman Romaniaku, mereka approach ke temanku kayak itu temanmu ya. Dia dari mana? Kok wajahnya beda? Ya, but kalau Romania memang karena kita benar-benar nggak bisa bahasanya, jadi ya kan, dan waktu itu kan kita di Romania cuma sekitar 6 bulanan, jadi kayak mau belajar bahasanya kan juga nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sampai, karena kita kan nggak lama banget di situ, jadi kita benar-benar cuma belajar bahasa yang kayak hi, thank you gitu tuh, yang basic banget kan. Jadi untungnya kalau di sana itu anak mudanya itu sangat apa ya, anak-anak muda Romania tuh bahasa Inggrisnya tuh lumayan bagus-bagus. Jadi dan aku beruntung banget kayak punya beberapa teman orang Romania yang kayak bantuin aku gitu kalau butuh apa-apa yang butuh ekspertisnya mereka dalam bahasa mereka sendiri. Jadi kalau masalah ke kayak ke supermarket, kalau ke supermarket ya udahlah ya masih bisa. Kalau ke karena aku tinggalnya di Bucharest which is the capital city, jadi mereka kan masih punya toleransi, especially kalau kita ke kayak ke city centernya gitu ya. Kalau kita misalnya makan di daerah city center, mereka masih nganggap kita turis, jadi masih kayak oke lah, nggak terlalu yang apa kayak mempermasalahkan, karena toh Bucharest sendiri kan juga apa capital city yang banyak dikunjungi banyak orang gitu kan. Jadi mereka masih toleran. Tapi memang kalau di daerah deket kampus yang kayak misalnya minimarketnya gitu loh, itu benar-benar orang-orang lokal kan, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Ya begitulah. Jadi ya survive gitu ya dengan tapi ya udah, maksudnya enjoy aja sih kalau aku waktu kemarin di Romania.
Lagian cuma 6 bulan juga ya, Gi, nggak terlalu berasa-berasa banget ya.
Waktu itu aku pernah yang susah banget itu waktu mau kirim barang kayak di post office-nya gitu, dan orangnya tuh bener-bener kayak gak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi kayak kebetulan banget ada anak muda di depanku yang lagi mau marketing sesuatu, terus dia tuh bisa bahasa Inggris dan dia langsung instant gitu langsung bantuin aku, kayak yang aduh bersyukur banget. Nah, memang anak-anak muda di Romania itu walaupun kelihatannya mereka gak friendly, tapi mereka tuh sebenarnya tuh cepet gitu loh tanggepnya, jadi kalau ada orang yang nggak ngerti apa-apa dia langsung kayak bantuin, datengin, kamu butuh help, my help nggak gitu kan, langsung dibantuin gitu loh, jadi kayak aku rasa oke gitu.
Padahal Romania terkenal sama vampire-nya kan.
Iya.
Terus Gi, biasanya ini bagian paling menyenangkan pastinya buat anak-anak yang dapat beasiswa ke Eropa, karena rata-rata yang dapat beasiswa ke Eropa pasti jalan-jalan keliling Eropa, iya kan?
Iya dong, kan? Iya, karena kan sebenarnya kita dapat beasiswa Erasmus. Kalau Erasmus Mundus itu kita kan juga diajak untuk kayak mengenal culture-nya Eropa gitu kan. Makanya kan kita nggak cuma stay di satu universitas, kita juga kayak mengeksplor beberapa kayak opsi universitas yang selain di negara-negara Eropa yang populer, kayak misalnya Prancis, Jerman itu kan udah lumayan populer. Tapi kan kayak siapa tahu, apakah kita tahu gitu kalau di Romania itu ternyata oke juga gitu kan. Ya, nah itu maksudnya jadi kayak kesempatan buat kita untuk melihat Eropa di luar batasan yang biasanya orang tuh ngelihatnya kan cuma Eropa Tengah gitu ya. Kita dapat jadi dengan pengalaman ini kita bisa eksplor Eropa-Eropa yang istilahnya least expected lah gitu kan.
Yang jarang didatengin turis lah pokoknya.
Iya. Yeah.
Jadi
Jadi di situ kita karena kita dapat beasiswa yang lumayan itu ya, dan Eropa itu kan sangat sangat student friendly. Jadi kalau misalnya kita mau keliling naik kereta apa-apa tuh pasti kalau kita umurnya di 26 ke bawah dapat diskonan dan dapat kayak kartu yang khusus dapat diskon untuk student, dan kalau mau masuk museum segala itu tuh pasti kita dapat kortingan karena kita mahasiswa. Bahkan kayak ada beberapa tempat misalnya kalau nggak salah tuh di Paris di yang Arc de Triomphe itu kita dapatnya free malahan kalau kita punya apa student card. Waktu itu aku free, jadi kayak ya kapan lagi gitu kan kita dapat kesempatan untuk memanfaatkan privilege kita sebagai
dan
student
juga kalau
gitu.
Nggak salah Mbak Noni juga ongkos kereta juga lebih murah kan.
Jadi kalau di Prancis sendiri kita bisa apply untuk kartu yang namanya tuh kartu kayak diskon untuk 26 ke bawah. Jadi untuk apply kartu ini tuh kita harus bayar setahun gitu ya. Aku lupa deh harganya berapa, sekitar 135-an euro. Tapi itu kartu kita bisa pakai untuk kalau misalnya beli beli tiket. Jadi misalnya kita beli tiket yang harusnya 40 euro, kalau pakai kartu itu kita cuma bayar 20 euro misalnya kayak gitu.
Oke, Gi, kan berapa lama sih kamu apa namanya dapat beasiswa itu kuliah di sana sampai selesai?
Jadi dulu aku breakdownnya itu 1 tahun di Prancis, setengah semester di Romania, 6 bulanan ya. Terus aku kebetulan kalau untuk programku itu kita harus wajib melakukan internship sebagai kayak tugas akhir juga. Jadi waktu itu aku internshipnya di Swiss. Jadi habis dari Bukares, aku pindah ke Zurich untuk nganjutin internshipku selama 6 bulan. Jadi totalnya 2 tahun.
Oh gitu. Karena pindah-pindah kamu nggak sempet punya barang lah ya, Gi?
Jadi aku benar-benar hidupnya minimalis. biasanya karena kadang kalau untuk yang 6 bulan ke atas, kan aku butuh beberapa hal ya. Biasanya aku beli di IKEA yang murah gitu. Nanti kalau aku pas pindah aku kasihin tuh ke anak-anak yang di apa anak-anak misalnya aku ketemu orang Indonesia atau ketemu mahasiswa gitu, aku kasih ke mereka lah biar mereka nggak usah beli.
Oh pantesan Gi, kan kalau ada yang pindah-pindahan beasiswa, anak-anak beasiswa gitu kan suka dikasihin barangnya ke yang berikutnya.
Iya.
Atau dijual murah gitu kan.
Iya. Jadi dijual murah atau dikasihin ke kayak ke adik kelasnya gitu biar mereka nggak usah beli-beli. Ya gitulah.
Tapi kamu nggak kepengen waktu itu kayak udah kayaknya enakan tinggal di Eropa aja nih gitu daripada balik?
Dulu sempet kayak kepikir karena kan kalau di Prancis gitu kayak ada kayak kok beasiswa visa yang kita bisa kayak extend untuk cari kerjaan gitu. Tapi kebetulan waktu itu aku kan sakit waktu akhir-akhir, jadi aku kayak merasa nggak kuat untuk lanjutin karena badanku nggak fit gitu lah. Makanya aku pulang ke Indonesia gitu.
Oh gitu. Terus Gi, jadi setelah pulang ke Indonesia, kamu nggak balik ke Astra ya, tapi malah
nggak
jadi dosen ya?
Iya. Karena apa
kamu
ya,
mulai
kan
jadi dosen tahun lalu kan Gi?
Tahun ini baru benar-benar setahun anniversary with anniversary setahun pun ya.
Berarti Gi, kamu 6 bulan
jadi
dosen
kenapa?
Yang kamu 6 bulan jadi dosen yang ngajarnya kayak zaman dulu maksudnya ngajar normal, terus 6 bulan kamu ngajar alat COVID ya.
Iya, baru merasakan jadi dosen normal terus udah harus online gitu.
Enakan yang mana, Gi?
Aku sih suka dua-duanya. Maksudnya bukan suka dua-duanya. Of course kalau kita ngomongin siapapun kalau ditanya, ya mahasiswa, dosen, kalau ditanya kamu suka offline apa online, pasti bilangnya tuh suka offline semua. Karena kan kalau kita offline, tentunya kayak apa sih, interaksi satu sama lain kan nggak bisa ya Mbak, kita ganti dengan online gitu ya. Kecuali kita udah kenal banget sama orang itu, jadi kita kayak udah tahu karakteristiknya mereka. Tapi kan kalau dosen itu kan, apalagi dosen baru kayak aku gitu kan, kayak kita kan butuh interaksi yang real gitu ya, kita untuk memahami gerak-gerak tubuh, bahasa tubuh, kayak orang ini gimana sih, kayak ngejoke segala gitu kan, apa ya, dapet timbal baliknya tuh langsung kan kalau di real time gitu. Jadi ya aku suka, kayak offline juga suka, tapi karena online ya kan, ini mau gak mau kita harus online dan kita harus cepat beradaptasi gitu ya. Dan sebagai orang yang sudah pernah disuruh pindah 3 negara dan harus cepat beradaptasi, jadi aku beradaptasi itu gampang. Dan kelebihannya kalau di rumah itu kan kita bisa ngajarnya ya, kita di rumah, kerja juga di rumah. Aku sih karena di rumah kebetulan kondisinya oke, jadi aku enjoy-enjoy aja sih gitu.
Egi, tapi kalau ngajar online, papa juga berarti ngajar online ya?
Iya, papa ngajar di sebelahku, tapi kebetulan kita itu jadwalnya beda. Jadi kalau aku pas ngomong, pas aku ngajar, papa nggak ngajar. Jadi kita bisa gantian ngomongnya, nggak barengan.
Untung ya kalau misalnya bisa saut-sautan deh kan?
Iya, jadi kayak harus pindah ke satu tempat yang lain, yang jauh, biar nggak denger.
Iya betul. Tapi kan Gi, kalau online kamu Mbak membayangkan kelas online itu adalah kayak kelas Zoom gitu loh, Zoom meeting gitu. Jadi kamu yang ngomong di sini gitu di rumah. Terus di sana semua mahasiswa kamu ya online kelihatan mukanya. Kayak gitu enggak sih?
Ya, jadi kalau aku, kalau personally, kayak tiap dosen punya metodenya sendiri-sendiri ya. Kalau aku personally, waktu 6 bulan pertama, waktu kita dikasih terapi shock bahwa kita harus semuanya online, karena kebetulan mata kuliah yang aku ajar itu ada lab-nya, jadi kayak ada praktikumnya gitu, aku memang nggak full meeting, karena kalau praktikum, kalau kayak di aku pakai Google Meet atau pakai Zoom gitu, aku kan takut kalau misalnya ada kayak connection problem, anak-anaknya ketinggalan kan, kasihan kan sama mereka. Jadi aku memang recording, jadi aku kayak ngasih contoh mereka, aku bikinin video recordingnya, terus aku upload biar mereka bisa download dan bisa dibolak-balik gitu loh, bisa di rewind, bisa di play again gitu kan, kalau mereka misalnya masih belum paham. Nah tapi selain itu aku juga di hari H jam kuliahnya aku buka sesi Google Meet. Jadi kalau misalnya mereka ada error atau mereka nggak paham dari videoku, aku standby untuk menjawab pertanyaan mereka kayak gitu. Waktu itu sih aku bilang cukup berhasil ya, karena kan anak-anak ngeliatin videoku, terus aku tunggu mereka setengah jam, terus ada tuh mulai, "Bu, ini kok kayak gini, Bu, ini kok kayak gitu." Ya udah aku buka sesi Google Meet biar mereka bisa tanya aku via Google Meet gitu.
Kalau yang kayak sistem itu, tahun lalu Matt kan sempat ngajar tuh di 6 bulan, dari Januari sampai Juni apa Juli ya, sama kayak itu online juga. Jadi dia rekaman gitu ya, terus dimasukin ke website-nya si, apa namanya, website kampus atau apa gitu, Mbak gak kurang ngerti juga. Terus kayaknya mahasiswanya dia akses materinya itu tadi yang dia udah rekaman. Tapi dia kayaknya punya sesi chat itu ya,
mirip
sama
gitu,
muridnya.
Berarti mirip gitu. Iya.
Oh, oke.
Kalau yang aku enggak. Aku kan waktu itu kan 6 bulan itu kan udah terakhir tuh. Jadi kayak tinggal separuh kan materinya. Nah, kebetulan materiku yang separuhnya lagi tuh lebih kayak ke banyak teorinya gitu. Jadi untuk yang separuh awal ini, semester ini aku harus agak harus gimana ya caranya biar teori itu tuh kayak enggak terlalu aku ngomong bla 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 kan, pasti anak-anak tuh tidur ya, apalagi di Google Meet gitu ya. Jadi kayak aku sengaja kayak misalnya presentation-nya kayak apa PowerPoint-nya itu aku buat yang menarik, jadi nggak terlalu banyak kata-kata misalnya gitu. Aku mencoba untuk clean, jadi kayak bersih gitu loh presentation-nya, nggak banyak kata, to the point. Terus selain itu aku juga kasih anak-anak materi, jadi sebelum hari H kuliah aku kasih mereka kayak PDF singkat tentang materi hari itu. Jadi aku mengharapkan mereka tuh sudah baca duluan, jadi pas ketemu tuh aku pas jelasin nggak harus jelasin semuanya, karena kan untuk online ini kita juga dibatesin tuh. Jadi kita biasanya kalau ketemu tuh 150 menit, nah untuk online ini kita cuma dapat 75 menit, jadi kayak dipangkas separoh. Nah makanya kita harus kayak benar-benar memikirkan gimana caranya anak-anak tuh mendapatkan semaksimal mungkin dalam waktu 75 menit itu gitu kan. Aku kasih mereka kayak bacaan dulu supaya waktu di kelas aku cuma ngebahas hal-hal yang penting aja. Kalau mereka ada pertanyaan, kita bisa diskusi dari bahan yang udah saya kasih waktu minggu sebelumnya. Terus aku juga pakai kayak misalnya ada kan quiz-quiz tuh loh, kayak Kahoot atau Mentimeter. Jadi diselipin quiz biar mereka juga nggak dengerin bosen. Aku nggak bosen. Ya terus kasih quiz, dan aku lebih ke biasanya aku usahain kalau ngomong itu nggak sampai ya maksimum 30-40 menit kalau materinya agak banyak sampai 50 menit. Tapi aku usahain selalu ngasih mereka minimal 15 menit untuk, jadi aku buatin kayak grup-grup kecil gitu loh Mbak. Jadi aku kasih mereka grup kecil, terus nanti aku kasih kayak soal, terus mereka masuk ke grup mereka masing-masing, nah mereka diskusi di grup mereka. Nah nanti aku sama dosen satu lagi kan kita berdua, kita masuk ke grup-grup mereka, terus nanyain ada pertanyaan nggak, ada yang mau didiskusiin nggak. Jadi kayak lebih personal, jadi mereka kan kadang kalau di kelas, kadang mungkin nggak mau tanya, jadi di grup kecil mereka punya lebih leluasa untuk bertanya ke kita gitu.
Wah, Gi, kayaknya banyak kerja ya, Gi.
Halo.
Ngejelasin gimana sih metode kamu ngajar, ada apa namanya, kamu kan ngajar berdua kan sama temen kamu kan. Udah sampai situ, terus Mbak tadi bilang kayaknya Mbak ngomongnya, aduh Gi kok banyak banget ya kerjanya kayaknya. Oke, ini lanjut ya. Jadi Gi, kalau Mbak nih, Mbak ya cuma dengerin doang ya Gi, ini Mbak cuma dengerin kamu ngomong aja tuh kayaknya banyak banget loh kerjaannya untuk online, ngajar online maksudnya ya kan.
Iya. Berarti ya memang banyak
harus, pertama kamu harus bikin rekaman dulu. Pertama kamu udah harus punya materi dulu. Berarti kan kamu bikin materi nih.
Iya.
Terus kamu rekaman.
Iya.
Udah gitu setelah rekaman kamu masih punya lagi sesi bukan face to face ya, apa namanya?
Iya.
Sesi private kan sama mereka?
Heeh, iya. Ya, menurutku gimana ya? Kalau di pandemi ini emang apa ya? Kita kan sebagai dosen harus kembali lagi kayak ngingetin diri sendiri gitu loh, tujuan kamu sebagai dosen tuh apa gitu kan. Kan emang tujuan kita kan, kita memang mau ngajarin orang yang belum tahu apa-apa, istilahnya kan gitu kan. Kita punya pengalaman lebih dari mereka dan kita tujuannya ingin ngajarin mereka sesuatu yang kita udah tahu duluan gitu. Nah, kalau kita ngajarin sesuatu yang mereka belum tahu sama sekali, dan kalau di real life aja, maksudnya kalau kita ketemu aja itu udah susah untuk mereka, untuk kadang untuk mereka tangkep itu kadang kan mereka ada yang kesusahan gitu ya, yang kita harus datengin, dan misal kita ada chattingnya yang private gitu ya misalnya untuk membimbing mereka. Apalagi di saat-saat seperti ini yang kita nggak bisa ketemu mereka dan mereka harus apa-apanya online gitu ya. Jadi aku cuma memikirkan kayak kalau aku di posisi mereka sebagai mahasiswa, apa sih yang aku expect dari dosenku gitu loh. Jadi aku kepengen aku diperhatikan gitu ya, seperti bagaimana kalau aku offline itu juga diperhatikan. Jadi aku cuma kepengen memberikan apa ya, sesuatu yang biar sama-sama enaknya, juga mereka bisa sama-sama ngertinya. Jangan sampai dengan online ini, misalnya kalau offline kita mereka memahami 100%, tapi karena online mereka jadi nggak memahami banget, cuma nangkepnya 75% misalnya gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi makanya extra effort untuk akunya, tapi menurutku it's okay lah kalau misalnya itu bisa membantu anak-anak gitu.
Tapi kamu bisa sabar, Gi.
Apa ya? Kalau rekaman, sebenarnya kan kalau rekaman itu aku nggak perlu berkali-kali. Jadi kan kalau misalnya ada mata kuliah yang semester kemarin udah ada, semester ini aku ngajar lagi, aku bisa pakai rekaman yang sama gitu kan. Tapi memang kalau untuk yang apa, untuk yang face to face, ya kayak di kelas aja. Jadi kadang kita kadang kan anak-anak itu nggak mau nyalain videonya gitu ya. Jadi kadang aku kayak ayo yang bisa nyalain videonya supaya kita supaya sama-sama kenal wajahnya. Tapi memang aku nggak wajibin karena kan takutnya bikin lemot atau gimana. Jadi aku bilang cuma beberapa detik gitu kan. Jadi ya untungnya aku ke teachingnya itu sama satu lagi temanku. Jadi kayak kita share beban gitulah. Jadinya ada teman dan kebetulan kelasku itu nggak gede Mbak, cuma 20-an orang gitu. Jadi itu lebih enak
juga Gi, 20 orang.
Ya tapi itu lebih enak di maintain. Jadi selain itu aku juga kayak buka Telegram. Jadi di Telegram aku bukain grup. Kalau mereka punya pertanyaan bisa di situ juga gitu.
Tahu nggak waktu kamu bilang Mbak aku sekarang ngajar, Mbak nggak bisa kebayang kamu ngajar Gi. Soalnya Mbak kenal kamu tuh yang suka mencak gitu loh. Jadi Mbak kayak,
aku kalau ngajar juga mencak. Aku gak bisa kayak yang di depan gitu, aku mesti kayak keliling-keliling gitu walaupun terus ujung-ujungnya kakiku kram. Karena aku orangnya excited banget. Jadi ya aku kayak yang kesana kemari, terus kayak aduh kakiku kram, terus aku duduk kayak maaf ya nak, kaki ibu kram.
Serius kamu panggil murid kamu nak? Waduh Gi, kamu bener-bener berubah dari yang gak kenal.
Gak apa-apa lah. Masa manggilnya apa dong, Dek?
Aduh, Agi berbeda banget kamu sama yang Mbak kenal dan ketemu ya.
Gak berbeda, Mbak, tetap sama. Cuma sekarang banyak anaknya. Tapi seru loh jadi dosen itu. Karena aku kan dari dulu apa ya, kalau aku tipenya itu nggak terlalu tertarik kayak jadi kerja di perusahaan gitu ya. Mbak karena dari keluarga aku sendiri
kamu pengen jadi dosen loh. Dulu kamu suka cerita ke Mbak tuh kamu pengen apa ya?
Jadi travel writer.
Gila nggak? Beda banget ya. Pernah ya berapa tahun nih kita ngobrol, bahkan ngobrolnya sempet intens kan, kayak setiap hari ngobrol dari pagi sampai malam. Nggak pernah loh kamu bahas kamu mau jadi dosen.
Karena aku nggak pernah mikir sampai ke situ. Jadi karena kayak yang aku kan cuma ngelihat kayak papa kan emang dosen, jadi kayak adikku juga kerjanya kan walaupun dia kerja di industri, tapi kan dia industrinya kan tetap kayak di research gitu kan, yang banyak kayak apa, dan dia pun kan juga di universitas di Singapura, di NUS. Jadi apa ya, hawa-hawa di rumahku tuh memang hawa-hawa pendidikan gitu loh. Jadi dari dulu emang aku nggak pernah bayangin diriku sendiri itu kerja di kayak perusahaan gitu. Dan kalau dulu ditanyain mau apa, memang aku kayak lebih cenderung suka yang kayak nulis. Aku kan suka nulis Mbak, kayak di blog gitu kan aku memang suka. Aku suka nulis, aku suka baca. Terus waktu selama waktu sakit, terus waktu kita ngobrol-ngobrol itu, jadi kayak sempet kepikir, apa sih yang aku dari yang aku sukai kayak nulis, baca, terus kayak merenung, apalah itu kayaknya cocoknya jadi apa ya, terus kayak nggak kepikiran jadi dosen. Tapi karena aku tuh deket sama, jadi aku pernah waktu S1 aku kan kayak apa namanya ada dosen pembimbing ya, dan mereka itu kan sangat baik sama aku dan mereka tuh yang selalu encourage aku lah. Nah si Pak Ibu ini tuh suka yang kayak yang kamu lagi ngapain? Kamu gini-gini enggak? Iya, kamu. Halo? Nah, jadi kayak Bapak Ibu ini dosen juga dan mereka sering kayak mau enggak kamu kayak ngajar kelasku? Jadi kayak aku dikasih sentil-sentilan gitu loh. Mau enggak ngajar kelas? Jadi ngajar kelas sih satu kelas aja gitu. Terus kayak sekelas kok suka ya gitu.
Oh,
terus jadinya
gitu. Limbang nggak bisa ya, bayangin kamu jadi dosen Gi, serius.
Tapi kan aku nggak langsung jadi dosen. Jadi awalnya tuh aku mulai kerja di universitasku tuh aku translate dokumen. Jadi translate dari bahasa Inggris ke Indonesia ke Inggris gitu. Terus Nah, dari situ aku kan sering ke kampus tuh, kayak yang, oh, kayak ditawarin, kamu mau nggak ngajar kelas, satu kelas aja deh, coba dulu. Terus kayak yang, okay. Terus kayak, oh, enjoy juga ya jadi dosen, menyenangkan juga gitu. Gitu. Aku sih suka-suka aja karena dari waktu aku kuliah, karena aku pertama mungkin aku gampang masuknya karena itu kan juga alumnusku kan, maksudnya aku dulu kan kuliah di situ juga, yes. Walaupun udah berubah banget ya. Tapi kan kayak aku punya sejarah lah di situ. Dan kebetulan aku dulu waktu kuliah juga suka jadi asdos, jadi kayak udah biasa lah kayak kalau ngomong di depan orang ngejelasin sesuatu tuh udah biasa. Tapi kayak yang aku nggak expect bahwa kayak kadang tuh kayak aku tuh bingungnya kayak anak-anak ini kan ngomong sama anak-anak zaman sekarang tuh kan kadang susah ya mbak ya, kadang udah beda banget toh. Jadi aku kadang kayak awal-awal tuh kayak ngajar tuh kayak grogi nih, kayak aduh takut salah ngomong, jadi kayak awkward gitu. Tapi ternyata anak-anak tuh oke-oke aja, kalau aku awkward juga mereka diem aja dan kayak malah ketawa gitu, maksudnya ya udah emang orangnya awkward
mungkin kamu harus gitu, lebih kan. Nonton TikTok gitu.
Ya itu, kemarin aku udah bilang tuh sama anak-anak, nanti kalau kamu salah ngomong, kamu tak suruh TikTokan lo gitu mbak.
Ya, nah ini mbak selalu kepo sebenarnya. Waktu pas Matt ngajar, mbak juga nanya dia, kamu kalau ada murid kamu yang nyontek gitu gimana? Terus dia bilang dia gak pernah lo ketemu muridnya yang nyontek gitu. Kamu pernah?
Oh gitu. Dan orang nyontek mungkin kalau nyontek itu anak-anak kadang itu nggak bisa ngebedain antara bekerja berdiskusi bersama dan nyontek. Jadi maksudnya berdiskusi tapi kayak kelanjutan gitu ya sampai nyontek gitu. Ya kalau kayak gitu kan biasalah ya, bilangin aja ini nyontek loh, kamu sama persis loh, aku kasih 0 ya.
Kamu gitu, cuma gitu ya, doang, baik ya.
Gitu baik ya. Ya kadang tak omelin dikit sih. Karena aku emang apa aku enggak ada di kelasku memang enggak ada toleransi kayak cheating atau kayak plagiarisme gitu. Aku enggak paling enggak suka. Jadi aku langsung kasih 0 dan sebenarnya dari awal dari kelas dibuka aku pasti bilang kalau ada yang nyontek, ada yang plagiaris itu udah kayak resiko kamu sendiri karena kamu tahu pasti saya kasih 0 gitu.
Jadi kamu enggak marah tapi langsung kasih 0.
Aku kasih 0 kalau nanti ada yang nanya, ini kenapa kok kasih 0 ya, saya jelasin aja. Kan dari awal udah ada kontraknya, gak perlu marah-marah lah ya. Biar kesehatan mentalnya tuh tetap terjaga gitu.
Oh, pernah ketemu Gi yang kayak gitu, terus muridnya jadi marah-marah?
Gak marah sih, kayak minta explanation, kenapa sih? Gitu. Kayak makanya aku kan bilang, kadang itu gak nyadar gitu, karena kan maksudnya diskusi, tapi keterusan. Jadi gak nyadar.
Soalnya ada, kan. Di Manoni juga dosen kan, sekarang dia lagi masih sekolah sekarang, sekolah lagi maksudnya di Pinang. Jadi kadang-kadang cerita sama mbak, kelakuan apa mahasiswa-mahasiswinya, itu kadang mbak sampai, kok bisa ya ada mahasiswa kayak gitu?
Ya namanya mahasiswa tuh macam-macam
iya
mbak.
Namanya juga manusia kan.
Ya maksudnya kalau aku sih untuk avoid, aku tipe yang misalnya kayak ngasih soal, aku jarang banget ngasih soal A, B, C, D gitu ya. Karena kan itu godaannya lebih tinggi. Jadi aku biasanya karena kebetulan juga mata kuliahku itu mata kuliah yang kayak desain-desain, jadi lebih banyak kayak gambar-gambarnya gitu. Jadi itu lebih, apa ya, kalau misalnya pun ada cheating tuh kelihatan banget gitu kan, nggak mungkin gambarmu tuh sama dengan gambar orang lain gitu kan. Jadi aku antisipasi dari kayak kasih tugasnya itu juga yang lebih kayak lebih individual work lah.
Oh
jadi,
gitu. Terus Gi, selama pandemi kan online, jadi kalau ujian gimana? Bisa dong kan? Nggak perlu belajar sebenarnya, nyontek aja gitu ya. Kan online.
Ya itu lagi karena kalau ujian aku kan pakai Google Classroom nih, ujianku tetap esai base, jadi aku tetap nulis esai kan. Kalau esai nggak bisa nyontek. Dan kalau misalnya pun butuh yang kayak kadang kan waktu semester kemarin kebetulan aku kan ngajar beberapa mata kuliah yang satu mata kuliah itu memang pakai ABCD, tapi kita pakai platform namanya Moodle di apa di kampus. Itu bisa kayak jadi kita bisa masukin kayak ke bank soal, beberapa soal gitu, terus dia akan acak secara random gitu. Jadi mahasiswa nggak akan dapetin urutan soal yang sama. Bahkan mungkin misalnya kita masukin satu soal yang keluar cuma, kita settingnya keluarnya cuma 25 soal, ya setiap orang bisa beda-beda soalnya.
Oh, jadi gitu. Sekarang bisa gitu ya?
Bisa, teknologi juga membantu kita kok, tenang saja.
Jadi misalnya ada 20 murid nih, soal yang mereka terima bisa jadi 20-20 tuh beda dong, Gi?
Ya, jadi misalnya aku masukin ke sistemnya itu satu soal gitu ya. Terus nanti aku, anak-anak kan, jadi aku juga kasih tuh misalnya mereka cuma bisa buka dari jam sekian sampai jam sekian 1 jam gitu kan. Jadi aku buka dari jam 9 sampai jam 3, terus ketika mereka udah buka, mereka cuma ada waktu 30 menit untuk kerjainnya gitu. Nah, mereka tuh waktu ngerjain, yang soal yang dibuka sama mahasiswa A, itu tuh bisa urutannya sangat berbeda dengan mahasiswa B, bahkan soalnya pun bisa berbeda-beda, karena kan aku punya satu soal di bank soal. Jadi 25 tuh kan random gitu. Ya.
Wah. Gila ya, untung-untung bukan untung sih. Pandemi ini datangnya pas zaman sekarang ya, udah teknologi udah canggih terus.
Iya. Bahkan ada dosen satu tuh curhat, dia bilang ada juga kayak semacam di desktopnya itu kayak kamu buka kayak ujiannya dia kayak bisa desktop itu tuh punya kayak apanya gitu loh, untuk mastiin bahwa dia tuh kayak nggak buka browser lain gitu loh. Jadi untuk memastikan anak-anak itu nggak cheating gitu.
Wow, hebat juga ya, Gi, kayak gitu.
Keren kan?
Masih
keren
mikir kan? Gini, wah enak banget ya anak-anak zaman sekarang belajarnya. Ya maksudnya bukan nggak belajar juga ya, nyontek itu pun harus belajar juga kan sebenarnya. Nyontek itu kan belajar cuma lupa ya, gitu aja kan. Kalau misalnya nggak tahu kan apa yang mau dicontek juga nggak ngerti gitu. Dia cuman kan maksudnya kayak dia ini menurut Mbak, karena Mbak kan nggak tahu kalau teknologi udah secanggih itu, Gi. Jadi Mbak selama ini mikir ya enak aja ya, anak-anak mau nyontek aja gitu, tinggal buka kan. Rupanya gurunya lebih pinter lagi.
Iya. Kalau muridnya bisa nyontek dengan berbagai macam teknologi, gurunya juga jangan salah gitu loh. Kita juga punya teknologi yang lain gitu kan.
Juga sih. Iya, kayak Mbak baru tahu deh itu.
Ada si Eci, bentar. Nah itu juga kalau apa WFH anjing-anjing ikut
iya semuanya lagi, kita juga kan si Matt kan yang WFH tuh di rumah, nanti dia meeting enggak
si Tom ikutan
dia Mbak sih, bukan Tom kayaknya. Dia meeting kan pakai headset, Mbak nggak tahu kan dia pakai apa namanya earphone gitu loh, jadi Mbak nanti bisa sambil ngomong, ngajakin dia ngomong tapi ngomongnya kenceng banget, Gi. Jadi semua orang dengar. Terus Mbak enggak tahu kalau dia lagi ada meeting, dan itu masih sering terjadi sampai saat ini.
Kemarin mahasiswaku apa dia kan lagi ada pertanyaan, terus dia yang ngejelasin, anjingnya dia di belakang gonggong terus. Anjingnya kepengen jawab
ya,
tuh.
Pernah sih si Tom, tapi nggak sering sih. Tom kan emang agak males ya. Jadi kata si Matt, dia bangun pagi-pagi, meeting pagi-pagi. Kayaknya tuh jadwalnya Tom ke toiletnya dia, Gi. Nah kalau kucing kan apa namanya ngorek pasirnya kenceng gitu kan, srok-srok-srok gitu. Dan toiletnya dia sama ruang kerjanya Matt itu kayak cuman deketan 3 meter gitu lah ya, kurang lebih 2 meter setengah lah. Ya ampun, itu suara pasir, Gi, masuk ke ruang meeting.
Seru kan, tapi ya harus di-embrace semuanya itu, karena ya, kita kan at home. Ya.
Terus di Jogja gimana sekarang, Gi?
Kalau di Jogja, aku nggak terlalu tahu karena aku jarang keluar, Mbak. Terus terang aku memang jarang banget keluar dan jarang ke kampus juga, karena mengingat diriku punya dulu pernah sakit dan papa kan juga udah lansia, di rumah juga udah lansia. Jadi aku kayak membatasi banget ke kampus juga kalau perlu paling ya 2 kali seminggu, sekali seminggu gitu. Kalau secara kenapa?
Juga nggak ada lagi kan? Maksudnya nggak masuk sekolah, masuk kampus?
Enggak. Enggak, mereka emang online semua. Tapi mungkin kayak masih ada beberapa yang kalau misalnya ada darurat ya, misalnya ngurus apa gitu mereka kampus. Tapi memang kami bilang ke mereka jangan ke kampus lah kalau misalnya memang nggak butuh-butuh banget. Kan dosen-dosen juga banyak yang udah, maksudnya dosen-dosen di kampus kan juga ada yang udah umur juga gitu loh. Kan serem juga ya mbak kalau kebanyakan mahasiswa. Apalagi kan kalau mahasiswa kalau udah ketemu temennya kadang lupa gitu kan, ngobrol bareng yeah, misalnya kayak gitu yeah, kan yeah. Ya serem juga.
Jadi sebenarnya di Jogja sekarang banyak anak-anak udah nggak ada lagi ya Gi, kan di Jogja itu sebenarnya isinya anak kuliahan yang datang dari
mahasiswa doang
ataupun provinsi lain kan.
Iya yeah, kayaknya memang agak sepian ya, maksudnya untuk mahasiswa karena kayak kampus-kampus besar lainnya juga pada online semua, jadi mungkin mereka pada di rumah juga kali
iya
ya
sih. Gi, ini udah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrolnya.
Gak kerasa. Udah lama gak ngobrol sama Mbak
Noni. Kita ngobrol apa nih ya?
Waktu kita foto-foto.
Wah,
itu loh.
Itu April apa Mei ya, Gi?
Awal-awal banget ya, awal
iya,
pandemi gak sih?
April itu trennya si photoshoot virtual itu sih. Tapi April apa Mei gitu kali ya, lupa sih. Mbak, lama banget udah ya, Gi? Gak kelar-kelar juga nih pandeminya.
Aduh, semoga deh selepetan kelar biar aku bisa apa lari-lari di kelas
ya,
lagi.
Jangan pakai kram ya, Gi.
Gak pakai kram.
Ya udah, Gi, makasih banyak udah cerita-cerita. Tadi buat yang apa sih namanya? Mungkin buat yang dengerin ini ada yang anaknya atau temennya atau mungkin dirinya sendiri mau beasiswa, mau nyoba beasiswa lagi. Ya Gi ya, Mbak nggak tahu deh tahun ini ada nggak sih? Mungkin tahun ini agak kepending kali ya.
Ya mungkin ada tetap, tapi mungkin berangkatnya kepending gitu ya. Harusnya sih tetap ada ya.
Iya, paling berangkatnya kali kepending ya. Apalagi kan kalau sekarang nggak bisa berangkat juga karena Indonesia di ban di beberapa negara kan.
Betul.
Ya paling nggak tetap semangat lah gitu kan. Persiapkan.
Ya tetap harus semangat.
Iya,
tetap
kayak
semangat.
Agi tadi walaupun ditolak 2 kali, yang ketiga kan keterima juga.
Third times is a charm.
Ada juga lagi yang udah nyoba berkali-kali-kali, mungkin lebih dari 3 kali baru keterima.
Iya, nggak apa-apa. Kadang itu misalnya ada teman-temanku juga kayak ada yang nggak keterima cycle ini, ya udah next year gitu kan karena apa ya? Kompetitornya tuh kan banyak, jadi kayak mungkin it's not your time yet gitu kan. Ya udah coba lagi aja
iya,
gitu.
Betul. Dan sekarang juga ada banyak sekali pilihan untuk beasiswa ya.
Betul betul. Bahkan apa di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Jadi jangan patah semangat lah gitu.
Iya, betul sekali. Dan sebenarnya kalaupun misalnya sekarang kayak ngerasa aduh, pandemi ini jadi nggak bisa apa-apa ya, ini waktunya untuk mempersiapkan diri aja ya, siapa tahu kan tahun depan udah bersih bisa yeah, langsung maju lagi ya kan.
Bahkan kalau sekarang apa lebih enaknya lagi kan banyak banget online course itu kan mbak, jadi kalau misalnya kamu kepengen kayak udah tahu kamu mau belajar apa next di apa beasiswa kamu itu bisa nyicil-nyicil tuh, misalnya kamu ambil course online gitu kan, jadi biar nggak bener-bener totally zero gitu loh waktu mulai.
Iya yeah, betul betul Gi. Ya gitu deh, semoga kita semua sehat-sehat. Terus yang pejuang beasiswa juga tetap semangat ya kan Gi?
Iya betul.
Dan guru-guru, dosen-dosen bisa ngajar lagi.
Tetap semangat.
Walaupun ngajar online ya.
Tetap semangat bikin materi yang menyenangkan.
Makanya sering nonton TikTok.
Oke deh, aku install TikTok habis ini.
Oke Gi, makasih banyak. Salam buat mama papa ya.
Iya, yeah, thank you Mbak. Salam juga buat si Matt
okay,
dan si
sampai
Tom.
Sampai ketemu lagi, Agi. Dah.
Oke, okay, bye.
Oke, itu dia tadi obrolan saya dan Agi yang
cerita tentang gimana sih dapetin beasiswa, walaupun mungkin ceritanya gak detail, tapi minimal untuk kamu yang lagi cari beasiswa untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak, atau siapa aja bisa dapet gambaran, ya kan. Terus juga cerita tentang pengalamannya mengajar secara online. Mungkin kamu juga sekarang lagi struggling dengan pekerjaan yang semua-semuanya harus online gitu selama COVID-19. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.